Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Τέσσερις εβδομάδες ακριβώς θα μας συντροφεύσει ο Φεβρουάριος, όπως και ο προηγούμενος μήνας μπήκε δυναμικά, γεμάτος εξελίξεις. Όπως είχαμε πει χθες, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης που βάζει στο τραπέζι όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε για δεκαετίες. Αλλά πάντα με το φόβο του πολιτικού κόστους παραμένουν πίσω, παραμένουν με τις προδιαγραφές των προηγούμενων 40 και 50 ετών. Η συζήτηση, για παράδειγμα, για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων είχε ανοίξει από τις αρχές της δεκαετίας των 90. Τότε όμως ήταν ένα θέμα ταμπού και συνεχίστηκε αυτή η συζήτηση ακατάπαυστα έως την περίοδο της κρίσης. Για το άρθρο 16, για τα μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, από την εποχή που ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπουργός παιδείας στη τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Όσο για το περίφημο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, ήταν στη συζήτηση από την εποχή των ειδικών δικαστηρίων, σχεδόν δηλαδή πάνω από 35 χρόνια. Απόπειρες αλλαγών έγιναν πολλές. Οι περισσότερες κατέληξαν σε μια απονευρωμένη μεταρρύθμιση, όπως αυτή του 2019, για μικροκομματικούς κυρίως λόγους. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει στο τραπέζι μια βαθιά μεταρρύθμιση με αλλαγή 70 άνθρων και την επικαιροποίηση του συντάγματος, συμπεριλαμβανομένης και σύγχρονων προκλήσεων όπως οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες, η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη που σε λίγα χρόνια θα έχει αλλάξει σημαντικά στη ζωή μας. Θα μου πείτε τώρα τι θα γίνει. Είναι δύσκολη η απάντηση, αν και οι γνωρίζοντες θεωρούν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συνένεση αλλά δεν είναι αισιόδοξοι για το τι να περιμένουν από την αντιπολίτευση και κυρίως από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου θα καταθέσει και αυτή τις προτάσεις της με διακριτό ρόλο. Και βέβαια όλοι περιμένουν να βρεθεί κοινός τόπος ώστε να αλλάξει ριζικά και να εξυγχρονιστεί το Σύνταγμα. Αργά το βράδυ ο Πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά, είπε πολλά και ενδιαφέροντα από την επερχόμενη επίσκεψη Τραμπ στα ελληνοτουρκικά, τη συνάντηση σε λίγες μέρες με τον Ταγί Περντογάν, έως τα διλήμματα που θα μπουν λόψη των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος, λέγοντας ότι είναι ψεύτικο. Το δίλημα, είπε, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Και επανέλαβε ότι δεν θα συγκριθεί με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς του αντιπάλους, αναφέροντας τα ονόματά τους. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Ότι δεν θα είναι στις εκλογές ένας εναντίον όλων, όπως φαντασιώνονται κάποιοι στα social media, αλλά οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν τον επόμενο Πρωθυπουργό, είτε αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ένας από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Αφήνουμε προς το παρόν τα πολιτικά, θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια για όσα είπε ο Πρωθυπουργός στον Αλέξη Παπαχελά, όσο για τις κινήσεις και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου, θα μιλήσει για το Εθνικό Αποδητήριο και πότε αυτό θα εφαρμοστεί. Πάμε στα του πορτοφολιού, που τις τελευταίες ημέρες έχουν πάρει φωτιά λόγω της μειωμένης παρακράτησης των φόρων, είτε λόγω εξαγγελιών για νέα μέτρα ελαφρύνσεων, εφόσον βεβαίως περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Άλλωστε, έρχονται σε δύο μήνες οι νέες δηλώσεις για την εφορία και εκεί θα φανεί, εκεί επικεντρώνει δηλαδή το οικονομικό επιτελείο, την προσπάθειά του πώς θα συγκεντρώσει παραπάνω έσοδα, περιορίζοντας την οφθαλμοφανή φοροδιαφυγή και πώς θα ξεφουσκώσει το καθαριστικό της εφορίας. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η χρονιά είναι η τελευταία πριν πάμε στις κάλπες. Έτσι το εκαθαριστικό της εφορίας μπορεί να ξεφουσκώσει για 5 κατηγορίες φορολογουμένων με την ενεργοποίηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων που μειώνουν τους φόρους και τα τεκμήρια, ψαλιδίζουν τις επιβαρύνσεις και περιορίζουν τον τελικό λογαριασμό. Στους κερδισμένους λοιπόν είναι οι μη ελεύθεροι επαγγελματίες που διαμένουν και δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς, οι ιδιοκτήτες που έβαλαν ενοικιαστήριο σε κλειστές κατοικίες ή προχώρησαν σε ανακαινήσεις. Λοιπόν, να δούμε αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί οι κερδισμένοι. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν αλλά και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα είναι 480.000 φορολογούμενοι που έρχεται ένα νέο καθεστώς μειωμένων τεκμήριων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη. Θα ισχύσει από τα εισοδήματα του 2025 και περιορίζει και εξουδετερώνει το φόρο που έχει προκύψει από τη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκματού εισοδήματος. Είναι αυτό που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια από την κρίση και μετά, ότι κάποιοι είχαν ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, αλλά αναγκαζόταν να πληρώνουν περισσότερους φόρους γιατί υπήρχαν τα περίφημα τεκμήρια. Τώρα επιχειρείται να διορθωθούν χρόνιες στεβλώσεις του συστήματος, ώστε να μην πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τόσο πολύ φόρο ή τέλος πάντων να εξουδετερωθεί τελείως ο φόρος. Είναι ιδιαίτερα σημαντική μάλιστα η κατάργηση του ελάχιστου τεκμηρίου των 3.000 ευρώ για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα. Είναι αυτό το περίφημο που έλεγαν κάποιοι ότι βάζουν φόρο στα παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα, κερδισμένοι από τις αλλαγές που γίνεται και ξεφουσκώνει βεβαίως ο φόρος, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες που διαμένουν και δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός της Αττικής, το ύψος του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος μειώνεται κατά 50%. Έκπτωση στο τεκμήριο θα έχουν και οι επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67-79%, όσοι κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα. Και βέβαια, ακόμη οι γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025, που απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά και οι εκμισθωτές ακινήτων, όσοι έβαλαν νοικιαστήριο σε κλειστά σπίτια το 2025 ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, είχαν μίσθωμα 8.000 ευρώ το χρόνο, ο ιδιοκτήτης γλιτώνει 1.200 ευρώ φόρο, είναι το 15% ετησίως και συνολικά 3.600 ευρώ την τριετία. Και βέβαια όσοι έκαναν ανακαινήσεις στις κατοικίες και πήραν, πλήρωσαν με ηλεκτρονικό χρήμα, με ηλεκτρονική απόδειξη, και αυτοί θα έχουν μείωση στο φόρο μέχρι 3.200 ευρώ. Ευχάριστα είναι όλα αυτά, αρκεί βεβαίως να είναι κάποιος στη λίστα όλων αυτών που επωφελούνται από αυτές τις αλλαγές. 16 λεπτά μετά τις 5, να σας πω για τον καιρό ότι ο καιρός θα είναι σήμερα βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ασθενείς βροχές αναμένονται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και των Σποράδων, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας από την κεντρική Στερεά Ελλάδα και νοτιότερα. Στην Αττική θα σημειωθούν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Μικρές οι πιθανότητες βροχής στη Θεσσαλονίκη όπου θα επικρατήσουν νεφώσεις, θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη 3 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Σιμεών και η Σιμεωνία, χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει και ο Παναθηναϊκός τα 118 του χρόνια σήμερα, ο σύλλογος από την Αθήνα, ο Παναθηναϊκός. Ενώ σαν σήμερα το 1830 υπογράφονται τα πρωτόκολλα του Λονδίνου από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, με την οποία προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους με οροθετική γραμμή προς δυσμά στον Αχελό ποταμό και προς βοράν το όρος Ήτη. Ορίζεται επίσης το καθεστώς του νέου κράτους θα είναι κληρονομική μοναρχία, ενώ το στέμα του κράτους προσφέρθηκε στον πρίγκιπα Λεοπόλδο του γερμανικού κρατηδίου Σάξ-Κόμπουργκ, ο οποίος αρνήθηκε να ανέλθει στο ελληνικό θρόνο. Με άλλη διάταξη γίνεται λόγος για την ελευθερία άσκηση της λατρείας της καθολικής θρησκείας και τη νομική και πραγματική εξασφάλιση της αρχιερατικής εξουσίας των καθολικών ιεραρχών στις υφιστάμενες αρχιεπισκοπές και επισκοπές τους. Είναι η πρώτη μειονοτική δέσμευση που αναλαμβάνει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Το 1908 ο Γιώργος Καλαφάτης ιδρύει τον ποδοσφαιρικό όμιλο Αθηνών, το μετέπειτα Παναθηναϊκό. Το 1959 τρεις από τους πρωτοπόρους του rock and roll, ο Buddy Holly, ο Richie Valens και ο Giles Big Bobber Richardson, σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα στην Αϊόβα τον ΗΠΑ. Το δυστύχημα θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα που πέθανε η μουσική. Το 1966 προσελεινώνεται το μη επανδρομένο σοβιετικό διαστημόπλοιο Luna 9, που είναι η πρώτη ομαλή προσεδάφιση στην σελήνη που άνοιξε το δρόμο για τις επανδρομένες πτήσεις των Αμερικανών. 1991 το ιστορικό και επιδραστικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, που ιδρύθηκε το 1921 από τον Αντώνιο Γκράμψη, διασπάται σε Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς και Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης. Σαν σήμερα, το 1791 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1877 ο Ζαχαρίας Παπαντομινίου, ο Έλληνας δημοσιογράφος, ποιητής και διηγηματογράφος, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων, τον οποίο χαρακτήρισαν πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου. Και το 1933 ο Πολ Σαρμπάνης, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός πρώην γερουσιαστής. Σαν σήμερα το 1468 φεύγει από τη ζωή ο Γιωάννης Γκούτεμπεργκ, γνωστός στην Ελλάδα ως Ιωάννης Γκουτεμβέργιος, Γερμανός εφευρέτης της τυπογραφίας. Το 1989 ο Τζον Κασαβέτης, ο Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός, και το 2004 ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, ο Έλληνας ποιητής και δοκιμιογράφος.
Rubber Ragger and his Motley Crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight?
Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τους δημάρχους και τους τοπικούς άρχοντες που έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν συνολικές δράσεις να τους βοηθήσουν και έτσι είτε όσον αφορά τους δασκάλους, είτε όσον αφορά τους γιατρούς, είτε όσον αφορά τους ιερείς, βάζουν το χέρι στη τσέπη και προσφέρουν οικονομικά κίνητρα ώστε να πάνε γιατροί, να πάνε καθηγητές ή δάσκαλοι ή ακόμη και ιερείς στην περιοχή τους. Τώρα ο Δήμος Θέρμου κάνει κάτι άλλο, δίνει επίδομα 3.000 ευρώ για το πρώτο παιδί. Είναι ένα σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Σπύρος Κωνσταντάρας. Ο κ. Κωνσταντάρας λοιπόν είπε ότι ο Δήμος προχωρά στη χορήγηση επιδομάτων που κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τις 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί. Συγκεκριμένα προβλέπεται ενίσχυση 3.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 3.000 για το δεύτερο, 3.000 για το τρίτο, 4.000 για το τέταρτο, 5.000 για το πέμπτο, ενώ για το έκτο παιδί το επίδομα μπορεί να ανέλθει στις 15.000 ευρώ. Ο κ. Κωνσταντάρας τόνισε ότι η περιοχή έχει χτυπήσει κόκκινο στο ποσοστό συρρήκνωσης και το ποσοστό των ηλικιωμένων είναι αρκετά υψηλό, γι' αυτό και θέλουμε να επεκτείνουμε το δημογραφικό. Ανέφερε ότι στην περιοχή υπάρχουν 20 πολυτεκνές οικογένειες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η στήριξη της οικογένειας μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός δημογραφικής ανάκαμψης όταν συνοδεύεται από ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα. Πολύ καλά είναι όλα αυτά και έχει δίκιο ο κύριος Κωνσταντάρας ότι πάντοτε το οικονομικό βοηθάει, ειδικά τις οικογένειες, ειδικά τους νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ωστόσο, πρέπει να έχει στο μυαλό του, όπως πρέπει να έχουμε όλοι, ότι δεν είναι μόνο τα οικονομικά, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να δημιουργηθεί μια τάση. Πρέπει να γίνει μια κουλτούρα ότι πρέπει να οι νέοι να κάνουν οικογένειες. Αυτό φάνηκε και από την ιστορία της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία η οποία είχε πάρα πολλά οικονομικά μέτρα και θεσμικά, ωστόσο δεν πέτυχε τους στόχους της και εκεί υπάρχει το ίδιο δημογραφικό πρόβλημα που παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Μια δεύτερη καλή είδηση μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Από το Φεβρουάριο λοιπόν θα επεκταθεί σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι με στόχο να μειώσει το χρόνο αναμονής για τους ασθενείς στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης επιτρέπει την καταγραφή και την παρακολούθηση της πορείας κάθε περιστατικού από την είσοδο στα επείγοντα έως την ολοκλήρωση της εξέτασης, δίνοντας μια καλύτερη εικόνα της ροής και των πραγματικών χρόνων αναμονής. Έτσι λοιπόν έχει δώσει δυνατότητα στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να λέει ότι από τις 9 ώρες που ήταν ο μέσος όρος αναμονής στα επείγοντα να έχουμε φτάσει τις 5 ώρες. Στο επόμενο τώρα στάδιο, τον Αύγουστο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν εξ αποστάσεως ακόμη και από το σπίτι τους για τον εκτιμούμενο χρόνο αναμονής σε μεγάλα νοσοκομεία. Αυτή η δυνατότητα θα αφορά ελαφρύτερα περιστατικά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να επιλέγουν το νοσοκομείο στο οποίο θα απευθυνθούν, ενώ τα βαριά και επίγοντα περιστατικά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται άμεσα με βάση τη βαρύτητά τους. Έχει παίξει όλο αυτό τώρα βεβαίως ρόλο και ότι έχουν αυξηθεί τα ραντεβού. Δεν έχουμε αυτή την αναμονή που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Βεβαίως και τα ραντεβού πριν από μερικά χρόνια ήταν στα 4 εκατομμύρια, τώρα έχουν φτάσει στα 10 εκατομμύρια ετησίως. Λοιπόν, η είδηση που κυριάρχησε χθες ήταν η ανακοίνωση από το τηλεοπτικά από τον Πρωθυπουργό για την συνταγματική αναθεώρηση. Ξεκίνησαν λοιπόν οι διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε τολμηρές αλλαγές και το έκανε αυτό με το διάγγελμά του, στο οποίο αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 86. Είναι το περίφημο άρθρο για την άρση της ασυλίας των υπουργών, στην άρση του αναχρονιστικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ίδρυση και μη κρατικών πανεπιστημίων, το άρθρο 16, στην καθιέρωση μιας και μόνο εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων. Τώρα θα πρέπει όλο αυτό βεβαίως να υπάρξει μια συζήτηση, μεγάλη δημόσια συζήτηση και από κόμματα και από πολίτες. Και βέβαια οι βουλευτές κυρίως θα πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους προς τον Πρωθυπουργό για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η διαδικασία είναι η εξής. Θα πρέπει είτε σε αυτή τη Βουλή για να αλλάξουν όλα τα άρθρα που προτείνει, τα 70 από τα 120 παρακαλώ, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάρει 180 ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή. Άρα στη μία Βουλή θα πρέπει να πάρει 180 ψήφους, στην άλλη 151. Δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι συνένεση από την αντιπολίτευση σε πρώτη φάση, και αυτό γιατί δεν μπορούν να δεσμευτούν, θεωρούν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να δεσμευτούν από τώρα για το περιεχόμενο των αλλαγών. Θα ήθελα να δουν τις αλλαγές και σε δεύτερη φάση, στην επόμενη Βουλή, εάν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα έχουν συζητήσει, τότε να δώσουν την ψήφο τους για να πάρουν τους 180 ψήφους που χρειάζεται. Ένα άλλο θέμα χθες που προκάλεσε εντύπωση είναι αυτό με το Φιδία Παναγιώτου, τον Κύπριο Ευρωβουλευτή. Λοιπόν, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο στην Κύπρο και στις Βρυξέλλες σχετικά με ένα ενοικιαστήριο συμβόλαιο για ένα κίνητο που χρησιμοποιεί ως πολιτικό γραφείο, αλλά δεν παραπέμπει σε επαγγελματικό χώρο. Το συμβόλαιο που αποκαλύφθηκε από κυπριακή ιστοσελίδα περιγράφει κατοικία 4 πνευματίων με πισίνα και κήπο, με ρητή αναφορά για οικιστική χρήση. Στο συμβόλαιο δεν αναφέρεται ποιος ακριβώς πληρώνει το ενίκιο των 2.300 ευρώ, ούτε πως κατανέμεται το ποσό μεταξύ του Ευρωβουλευτή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Φιδίας Παναγιώτου σε δηλώσει του είπε ότι ο ίδιος πληρώνει 700 ευρώ και τα υπόλοιπα τα πληρώνει η Ευρωβουλή. Ωστόσο, η παράγραφος του συμβολέου απαγορεύει την πρόσβαση στο κοινό και στους συχνούς επισκέπτες, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία ενός πολιτικού γραφείου. Ενώ υπάρχουν και καταγγελίες ότι αυτή η βίλα, εκτός από το σπίτι του Φιδία Παναγιώτου, πράγμα που απαγορεύεται από την Ευρωβουλή να μένει κάποιος στο γραφείο, χρησιμοποιείται και ως στούντιο γιατί είναι γνωστός influencer. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει ξεσηκώσει πολύ μεγάλο θόρυβο και στις Βρυξέλλες, και τα λέμε όλα αυτά τώρα γιατί ο Φιδίας Παναγιώτου είναι ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί με τις επιλογές που γίνονται αρκετές φορές, κυρίως μέσω των social media. Πολλές φορές τα social media παρουσιάζουν την κατάσταση πολύ διαφορετική από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ο Φιδίας Παναγιώτου λοιπόν, ένας πολύ γνωστός influencer, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιρροή στην νεολαία της Κύπρου, βρέθηκε ξαφνικά στις Βρυξέλλες και φαίνεται τώρα ότι έχει μπλέξει. Είναι η πολλωστή φορά που έχει ξεσηκώσει θόρυβο στις Βρυξέλλες. Και μια και πιάσαμε τα οικονομικά, έρχεται η Σαρακοστή και φέρνει νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές των θαλασσινών προϊόντων που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις στις τιμές των βασικών ειδών όπως το χταπόδι, τα καλαμάρια και τα θράψαλα ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 15% μέσα σε ένα διάστημα μόλις 2 εβδομάδων από τον Ιανουάριο του 2026, επιβαρύνοντας βεβαίως σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στα καλαμάρια στις 4 Ιανουαρίου η τιμή ανατεμάχιο ήταν 5,15, τώρα είναι στα 6,06 το κιλό, ενώ στις 30 Ιανουαρίου έφτασε στα 5,80 6,82 τώρα το κιλό. Η αύξηση ανέρχεται σε 12,5 ή 0,76 ευρώ ανά κιλό. Το οχταπόδι από 18,80 στις 14 Ιανουαρίου στις 19,40 στα 19,40 στις 30 Ιανουαρίου με αύξηση 3,2 ή 0,60 ευρώ. Αντίστοιχες αυξήσεις υπάρχουν και στα θράψα αλλά και στα καλαμάρια τα καθαρισμένα. Όπως καταλαβαίνετε, εν όψει της Σαρακοστής θα έχουμε μαζικές αυξήσεις και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ίσως το έχουμε πει αρκετές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ίσως και το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ο σημαντικότερος αντίπαλος. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την ακρίβεια, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο με τα πολιτικά κόμματα. Και αυτό γιατί ο καθένας από εμάς πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνει σε ένα κατάστημα που διαθέτει τρόφιμα και βλέπει τη διαφορά εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με τον μήνα. Λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλωστή φορά χθες ότι αν δεν συναυτεί η συμφωνία ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν, πιθανόν να γίνουν κακά πράγματα για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτή τη φάση την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο. Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του κόλπου. Αυτή η μεγάλη δύναμη, θύμισε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, θα είναι σύντομα εκεί. Δεν θα σας πω τι αποφάσισα για το Ιράν, συνέχισε. Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε με το Ιράν και αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν να γίνουν κακά πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχεται, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να του ασκεί πίεση, αξιοποιώντας ζητήματα εκτός του πεδίου των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αποσπάσει παραχωρήσεις από την Ουκρανία με αιχμή το μέλλον της περιφέρειας του Ντονέτσκ και των 2.082 τετραγωνικών μιλίων που εξακολουθούν να κατέχουν οι Ουκρανοί σύμφωνα με έκθεση για τη μελέτη του πολέμου. Οι αναλυτές λοιπόν πιστεύουν ότι η δήλωση που έκανε ο Σεργέι Λαυρόφ ότι Ρωσία και οι ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσουν σε διμερή οικονομικά και εμπορικά εγχειρήματα είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να πιέσουν τον Τραμπ να αποδεχτεί τις ρωσικές απαιτήσεις για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της απέτησης του Κρεμλίνου να αποκλειστεί η Ευρώπη από την ειρηνευτική διαδικασία. Τώρα, φαίνεται ότι ο Ζελένσκι προσπαθεί, έκανε μια πρόταση να υπάρξει εκεί σε αυτή την περιοχή, όσο και στην περιοχή που κατέχουν οι Ρώσοι, μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, η οποία βεβαίως απορρίφθηκε μετά πολλών επένων. Έτσι λοιπόν θεωρούν οι Ρώσοι ότι αν μιλούν συνεχώς για οικονομικές συμφωνίες ή άλλες που ενδιαφέρουν τον Τραμπ, ουσιαστικά θα τον πιέσουν, ουσιαστικά θα τον μπερδέψουν για να τους δικαιώσει να αποδεχτεί τις ρωσικές απαιτήσεις. Οι Ρώσοι που το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθούν να παρουσιάσουν τη Ρωσία ως παγκόσμια δύναμη, ισοδύναμη με τις ΗΠΑ και ως φυσικό διάδοχο της υπερδύναμης της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτά λοιπόν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο δεν αποκλείεται να δούμε τον επόμενο χρονικό διάστημα και στην Ελλάδα. Το επιβεβαίωσε η πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προχθές στην προβολή του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ. Η κυρία Γκίλφοϊλ, η οποία ανήκει διαχρονικά στο στενό πυρήνα των συνεργατών του Αμερικανού Προέδρου, είπε ότι έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την προβολή της, του ντοκιμαντέρ και όταν ρωτήθηκε αν η Μελάνια θα επισκεφθεί την Ελλάδα λόγω των φιλικών της δεσμών, τότε η Αμερικανίδα πρέσβης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα το προεδρικό ζεύγος στο σύνολό του, ανοίγοντας παράθυρο επίσημης επίσκεψης του πλανητάρχη στην ελληνική πρωτεύουσα. Ελπίζω, είπε, να έρθει και η Μελάνια. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, θα είναι τιμή για μας που θα έρθει ο κύριος Τραμπ, όχι τιμή που θα έρθει στη χώρα της Δημοκρατίας, στη χώρα με το Παρθενώνα και όλα τα υπόλοιπα που κατά καιρούς ακούμε να λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι. Βέβαια ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα θα το δούμε αυτό αν θα γίνει τώρα νωρίτερα την Άνοιξη ή τον προσεχή Ιούλιο, με αφορμή την ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, τα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί,
ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί, το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα άραχτος, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει.
Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μα σε λαθεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μα σε λαθεί που λένε και οι Γάλλοι.
Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Κώστα από την Κύπρο, στον Δημήτρη και την Αργυρό, τον Χρήστο, τη Θωμαή και τον Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και εδώ και στην σελίδα στο Facebook. Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, φρένο στις δημόσιες δαπάνες στο νέο Σύνταγμα, οι προτάσεις κυβέρνησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης, διατάξεις προστασίας της δημοσιονομικής ισορροπίας θα προτείνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Μεταξύ αυτών θα εισηγηθεί πρόβλεψη ώστε οι δικαστές να λαμβάνουν υπόψη το δημοσιονομικό κόστος που έχουν οι αποφάσεις τους. Επίσης, θα προτείνει διάταξη με την οποία θα εναρμονίζει το Σύνταγμα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται και το άρθρο 86 για την άρση ασυλίας υπουργών και υφυπουργών, η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη και η μονιμότητα στο δημόσιο. Θα δούμε τώρα όλα αυτά, ποια θα είναι και η στάση της αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται επιδιαιτησία με την Τουρκία. Από τη συνέντευξη στο Sky χθες στον Αλέξη Παπαχελά, Ελλάδα και Τουρκία δεν χρειάζονται αμερικανική επιδιαιτησία ή διαμεσολάβηση για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, ανέφερε στη συνέντευξή του. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, οι εξετάσεις που έσωσαν 178.000 ανθρώπους με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Τώρα υπάρχει μια καινούργια εξέταση, είναι αυτή για την νεφρική ανεπάρκεια. Λαμβάνονται σιγά σιγά έρχονται τα μηνύματα, πάντως μέχρι τώρα 5,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει εξετάσεις στα προγράμματα για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας, του παχαίου εντέρου και για τα καρδιαγιακά. Κώστας Καραμαλής, να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε. Εχμή του Κώστα Καραμαλή χθες από την Καλαμάτα. Διαγωνισμός για τα ελληνικά αντιδρόνς από το Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Και μέσος μισθός στα 1.362,66 ευρώ μεικτά το 2025. Πάμε στα νέα. Σύνταγμα το νέο σχέδιο, οι 5 πυλώνες της αναθεώρησης, νέο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, άρθρο 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων με νέα βάση, εξαετής και μόνο μία θητεία για πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμμετοχή δικαστών στην επιλογή ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων. Τι αποφάσισε το ελεκτικό συνέδριο, δίχτυ προστασίας για τους κληρονόμους, ανάχωμα στις αποποιήσεις περιουσίας με χρέη. Νέες βολές, το μήνυμα της Καλαμάτας και οι έντιμοι πατριώτες, οι διαχωριστικές γραμμές Σαμαρά Καραμαλή εν ώψη του ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν που θα γίνει πριν τις 15 Φεβρουαρίου. Ο Μητσοτάκης, δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτητή στα ελληνοτουρκικά, τριβές 1, 2, 3, πολλά στρατόπεδα στο Πασόκ. Κόμβος, η ομάδα Κρούσης της Ελλάς για τα μποτιλιαρίσματα. Και τα νέα στη Γάζα, μια ριβιέρα σε 60 εκατομμύρια τόνους ερυπείων. Ο Κωστής Κωνσταντίνου είναι ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που μπήκε στον τόπο της καταστροφής. Πάμε στην απογευματινή. 10 συνένα κλάδι εκτείναξαν την απασχόληση από το 2019. Χτύπημα στην ανεργία με 563.000 θέσεις εργασίας. Στο 7,5 από 9,4 το 2024 και 16,9 προεξαετίας. Τολμηρές προτάσεις για το Σύνταγμα του 21ου αιώνα. Αρχίζει η αναθεώρηση. Μήνυμα στον Ερντογάν για κάζους μπέλι, γκρίζες ζώνες και ηλεκτρικό καλώδιο. Σαμπά στην Καλαμάτα, εχμές τον Κυριάκο, στήριξε Σαμαρά από τον Καραμαλή. Να μην διαγράφουμε τους έμπειρους και να τους ακούμε το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πρόγραμμα προλαμβάνω, επισκέψη στο σπίτι για 3.600 άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία. Κόμβος η Ελλάδα για το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Ευρωπαϊκό Νόμο απαγόρευση του ρωσικού αερίου. Και συναγερμός από ΑΔΕ, παραπλανητικά SMS για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Ελεύθερος τύπος, η προτάσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, 8 βήματα για την Ελλάδα του 2030. 1.307 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Νέο καμπανάκι Τράγκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ομοσπονδία για να αποφύγει την παρακμή. Λοιπόν, κοινοφελής εργασία για επανένταξη παραβατικών ανηλίκων, να δει ο κόσμος ότι μπορώ να κάνω και κάτι καλό. Πλήρης απασχόληση, τα 1.516 ο μέσος μεικτός μισθός αυξήθηκε 20% από το 2019. Η εφημερίδα των συνταχτών, πρώτα το κουρέλιαζαν, τώρα το αλλάζουν, αυτοί που έκαναν κανόνα της διακυβέρνησής τους στην παραβίαση του συντάγματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισάγει στην δημόσια συζήτηση τη συνταγματική αναθεώρηση με στόχο να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Δημοκρατία, παιχνίδια με το Σύνταγμα, ο Πρωθυπουργός χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του, αμαυρώνει την κορυφαία διαδικασία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος για να προσανατολίσει την κοινή γνώμη και να αλλάξει τη ζωφερή για αυτόν πολιτική ατζέντα. Κόντρα, αλλάζουν το Σύνταγμα για να αλλάξουν θέμα, καπνογόνο η αναθεώρηση ως επικοινωνιακή ασπίδα απέναντι στα διέξοδα του Μαξίμου. Η αντιπολίτευση καταγγέλει θεσμικό ατόπιμα και δεν νομιμοποιεί την κυβερνητική μανούβρα. Τραυματισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, καρφιά Καραμάλη σε Μητσοτάκη για κρίση θεσμών και ελληνοτουρκικά. Ριζοσπάστης, κόμμα δυνατό, αποφασισμένο να βάλει τη σφραγίδα του στην πάλη για την επαναστατική ανατροπή, το σοσιαλισμό, ανοίγουμε το βήμα μας εξοπλισμένοι με τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου. Και κλείνουμε με την αυθεμπορική. Η Τσιμπίδα για τα μαύρα ενίκια. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πως η ΑΔΕ θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή από τα εξωφρενικά χαμηλά μισθώματα. Είχαμε πει και προχθές ότι με 30, 40 και 50 ευρώ είναι αρκετές χιλιάδες οι οποίοι δηλώνουν ότι νοικιάζουν κάποιο σπίτι. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα κύριε Γεωργιά.
Θα ήθελα να μας πείτε λίγο ποια πρόταση θεωρείτε από αυτές για την συνταγματική αναθεώρηση την πιο σημαντική.
Την πιο σημαντική. Από ποιας απόψεως. Δηλαδή, αν είναι από την άποψη του κράτους αυτού και της λειτουργίας του, είναι το δημόσιο.
Η μονιμότητα.
Που δεν θα είναι αγάπηση μονιμότητα, θα είναι εν πάση περιπτώσει πιο εύκολος ο τρόπος, αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω, πιο εύκολος ο τρόπος απομάκρυνσης κάποιων
από το θεσμικό
υπαλλήνων.
Εξυγχρονισμό.
Από το θεσμικό εξυγχρονισμό, νομίζω ότι το πιο σημαντικό έχει να κάνει με την εκλογή της δικαιοσύνης, γιατί απαντάει και στο περιδικαίου αίσθημα.
Και αυτό, και είναι κρίση εμπιστοσύνης
αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πολιτικό σύστημα, όχι για την κυβέρνηση ή για το ξέρω εγώ τι, είναι για το πολίτευμα το ίδιο και για την αίσθηση που έχει ο πολίτης απέναντι στο κράτος. Με συνεπακόλουθο την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, του άρθρου 86 του περίφημου. Αλλά το θέμα της αλλαγής της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης είναι κομβικό για πολλούς τομείς. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα σημαντικότερα. Αν και το πιο φαντεζή. Είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Το ότι θα μπουν κανόνες, οι δημοσιονομικοί κανόνες στο Σύνταγμα.
Είναι κάτι που ίσως έπρεπε να έχει γίνει και αν είχε γίνει πριν από χρόνια, ίσως είχαμε αποφύγει πολλά πράγματα που δεν αποφύγαμε στο τέλος. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φαντάζομαι ότι είναι από τα αυτονόητα ότι πρέπει να γίνουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
Μάλιστα. Διονύσης Χατζημιχάλης, κυρίες και κύριοι, έρχεται σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, λέγαμε τώρα στα πολιτικά. Χθες είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έβαλε πολλαπλά μηνύματα σε σχέση με τα διλήμματα των εκλογών, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πολλά θέματα έβαλε χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος, λέγοντας ότι είναι ψεύτικο. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Αντέτεινε ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα συγκριθεί με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Επέμεινε στο αφήγημα της ανάγκης για πολιτική σταθερότητα. Σε ένα περιβάλλον, όπως είπε, διεθνούς αστάθειας, χρειάζεται σταθερότητα και μια κυβέρνηση που να αντιλαμβάνεται τους διεθνείς συσχετισμούς. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίες, τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα για αλλαγή του εκλογικού νόμου, είπε ότι δεν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο, δεν πειράζω τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θεωρούσε και θεωρεί εφικτή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και επεδίωξε να στριμώξει το Πασόκ, λέγοντας πως αν ο ελληνικός λαός τελικά μας υποδείξει πως δεν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε θα πρέπει να σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση συνεργασίας. Πάντως η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Θεωρώ, πάντως είπε, ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος εφικτός. Σίγουρα είναι πιο εφικτός αυτός ο στόχος από το να ισχυρίζει το Πασόκ ότι θα είναι πρώτο κόμμα, το λέω σε αντιδιαστολή. Τώρα από εκεί και πέρα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί θέλουμε τρίτη τετραετία. Όχι μόνο γιατί πετύχαμε αυτά που είπαμε το 2023, αλλά γιατί στην παρούσα συγκυρία έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει σταθερότητα και να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να αντιλαμβάνεται τους διεθνείς συσχετισμούς. Και δεύτερη εδώ έτσι αιχμή προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Επανέλαβε λοιπόν την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης, είπε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα τη διαχειριστεί, ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός, πώς θα ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, πώς θα πάμε στην Ελλάδα του 2030. Η σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Διεκδικώ, είπε, την αυτοδυναμία και αυτό θα εξακολουθώ να λέω μέχρι τέλους. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είπε, να ρωτήσετε αυτούς που λένε ότι εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη, αλλά δεν λένε και τι θέλουν. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν, θέλουν να συνεργαστούν. Το Πασόκ θέλει να πάει και να κάνει μια αριστερή συμμαχία με κόμματα, όπως κάποιοι εισηγούνται, να κάνουν μέτωπο. Βλέπω, ας πούμε, είπε, αρκετούς συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή στηρίζουν το Πασόκ και που σε ένα βαθμό μπορούν να συμφωνούν με τις πολιτικές μας, να ευνηδιάζονται όταν το Πασόκ γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και όταν ταυτίζεται με τον πιο ακραίο λόγο χωρίς προτάσεις, γιατί δεν έχουν συνηθίσει αυτό από το Πασόκ. Τώρα, ότι θα φτάναμε στο σημείο να υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης το Πασόκ, αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό. Το παλαιό Πασόκ, βεβαίως. Τώρα, είναι εμφανές ότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική διάθεση. Μπαίνουν διλήμματα, μπαίνουν αιχμές, μπαίνουν πράγματα. Και ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να στριμώξει το Πασόκ. Όλο αυτό τώρα, αν θα πάει με τα αριστερά κόμματα να κάνει μια αριστερή συμμαχία. Προφανώς, και το λέει γνωρίζοντας και από τα δημοσκοπικά, ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο ακούει για την πλεύση ελευθερίας ή ακούει για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά έχει τελείως διαφορετική άποψη. Αυτό δεν ανακάλυψε κάτι ο Πρωθυπουργός, αλλά προφανώς το εκμεταλλεύεται στην παρούσα φάση. Σε σχέση τώρα με τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε με νόημα ότι δεν χρειάζονται επιδιαιτητές ή διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά και διεμήνυσε προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των ελληνικών νησιών. Είναι όσον αφορά τα χωρικά ύδατα, είπε ότι είναι μονομερές δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων και δεν απαιτείται έγκριση, θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Έχει σημασία που τα λέει όλα αυτά ο Πρωθυπουργός, λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγί Περτογάν. Το κλίμα είναι βαρύ. Το παραδέχθηκε χθες και ο βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός εξωτερικών και εθνικής άμυνας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Είπε όμως ο κύριος Αβραμόπουλος, και σε αυτό φάνηκε και στη συνέχεια της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να επιμείνουμε στο διάλογο. Πρέπει να επιμείνουμε στο διάλογο με την Τουρκία μέχρι ότου βρεθεί ο κοινός τόπος για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στα θέματα που έχουμε διαφορές. Διαφορά βεβαίως σύμφωνα με την ελληνική γραμμή που τηρείται απαρέκκλητα από όλες τις κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, είναι μία και μόνη, είναι η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα. Δεν τρέφω αυταπάτες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Το μείζον ζήτημα είναι και η διαφορά μας είναι μία και μόνη, η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα. Όσο η Τουρκία προσθέτει στο μενού και άλλα θέματα, καταλαβαίνετε ότι στο να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την κατεύθυνση είναι δύσκολο σε αυτή τη συγκυρία. Χαρακτήρισε τη δήλωση Φιντάνος μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν. Λοιπόν, μέχρι τις 15 λοιπόν η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και μένει να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Ήδη πάντως, είτε από την κυρία Καριστιανού είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά ακούνε διάφορα. Η κυρία Καριστιανού, η οποία χθες έκανε τη δεύτερη ανάρτηση και σε μια γλώσσα που θύμιζε έτσι λίγο κάπως στρατιωτικό, η κυρία Καριστιανού ζήτησε από τον Πρωθυπουργό πώς θα μπορούσε όμως να γίνει αυτό. Δεν μας έχει εξηγήσει η κυρία Καριστιανού πότε έχει και σε ποια χώρα έχει δει να υπάρχει το τι θα συζητήσει ένας Πρωθυπουργός με τον ηγέτη της γειτονικής χώρας, και μάλιστα όταν επικρατεί και αυτό το κλίμα που έχουμε εμείς εδώ και πολλές δεκαετίες. Χθες είχαμε και την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, σταθερό προβάδισμα 13 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία, 23,5 στην πρόθεση ψήφου, μόνο πρόθεση βγάζει η ΑΛΚΟ. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, ένα αναμονή των ανακοινώσεων για τα νέα κόμματα του Άλεξ Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, με τη διαπίστωση ότι πρακτικά μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει σχεδόν αλόβητη, καθώς μεταξύ των ψηφοφόρων της καταγράφηκε ένα ποσοστό συμπάθειας περίπου στο 9%, περίπου σε αυτό που καταγράφουν και άλλες δημοσκοπήσεις για τη Μαρία Καριστιανού. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη συγκεκριμένη έρευνα, γράφει 23,5, ενώ το Πασόκ χάνει 1,1 μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες, πέφτει στο 11,6, πέφτει στο 10,5 από 11,6%. Είχαμε άνοδο για την πλεύση από το 6,3 στο 7,9 και στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4. Με αυτά και με αυτά, σήμερα πλησιάζουμε και σήμερα τις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Stop.
We can't.